Sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 javnega šolstva. Rektor Mariborske univerze Igor Tičar je februarja letos dopolnil 67 let in bo tako po približno letu vodenja univerze oktobra izpolnil pogoje za starostno upokojitev. Do nedavnega je vse kazalo, da ni zakonske podlage, po kateri bi lahko dokončal svoj štiriletni mandat, saj obstoječi zakon omejuje sklenitev dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja na obdobje enega leta od izpolnitve pogojev. Tako bi se Tičar moral upokojiti najkasneje do oktobra 2017. O tem pa bi odločal upravni odbor Univerze v Mariboru kot njegov delodajalec. Rektorju pa to ni pogodu in se proti temu bori z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi. Želi si, da bi o njegovi ne oziroma upokojitvi odločal senat Univerze v Mariboru in ne upravni odbor. Tičarjem pa se strinja tudi služba vlade za zakonodajo, od katere je tudi prejel dopis, ki je odločitev o njegovem delovnem razmerju predajal pristojnost senata. Tako bodo o enoletnem podaljšanju delovnega razmerja oziroma o starostni upokojitvi odločali na senatu 5. julija. Glede na podporo, ki jo Tičar uživa v senatu, se zdi, da bo postopek podaljšanja zgolj formalnost. Tako vseeno obstaja možnost, da bo Tičar oddelal svoj štiriletni mandat, čemu bodo seveda v senatu za nadaljnja 3 leta podaljšali delovno razmerje. Ljubljanski policisti pa se zadnje dni ukvarjajo z okoli 1000 primeri domnevno ponarejenih potrdil o vpisu na različnih ljubljanskih fakultetah, ki so jih neupisani študentje lahko kupili za 200 evrov. Lastniki teh potrdil tehnično gledano na fakulteto niso bili nikoli upisani, so pa s potrdili lahko pridobili napotnice za študentsko delo in uveljavljali brezplačno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so se aktivno lotili preprečevanja sporne prakse, ki naj bi jo s prihodnjim letom odpravili. Študentskim servisom bodo omogočili dostop do podatkov o statusih študentov in dijakov iz uradnih evidenc. Razočaranje nad početjem mladih pa so izrazili v študentski organizaciji Slovenije in pravijo, da s kupovanjem ponarejenih potrdil posamezniki mečejo slabo luč na vse študente in dijake in škodijo ugledu celotne skupnosti. Tako Ministrstvo za izobraževanje kot študentska organizacija pa želita zdraviti le simptome, namesto da bi se problemov lotila pri njegovem izvoru. Mlade v kupovanje statusa silijo delodajalci in država, saj so brez študentske napotnice na trgu dela povsem nekonkurenčni. Bolj kot na preganjanje mladih bi se morali osredotočiti na obsojanje delodajalcev, ki to od njih pričakujejo, in na državo, ki take anomalije dopušča. Na okrogli mizi o slovenskem izobraževalnem sistemu so se udeleženci strinjali, da mora biti javno izobraževanje dostopno vsakemu posamezniku, rekoč, da je to temeljna človekova neodtujljiva pravica in da jo je država dolžna zagotavljati. Na okrogli mizi je poleg predsednika študentske organizacije Slovenije in člana glavnega odbora SVIZ-a Petra Koritnika nastopil tudi nekdanji minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. Poudaril je pomembnost razumevanja kakovosti javnega šolstva kot ključnega razvoja države in vsakega posameznika ter opozoril na problematiko 100-odstotnega financiranja zasebnih šol.
Lejte, ne gre za to, da bi bili proti financiranju zasebnih šol. Tisto, kar mene zanima, je javno šolstvo. Kajti javno šolstvo je lahko edino v tej državi, ki vsem, ne glede na socialni status, kraj prebivanja in tako naprej, zagotovi tisto, kar je najbolj potrebno za razvoj vsakega posameznika in posameznice, in to je izobrazba. Zato je ključno, da ohranjamo to javno šolstvo, kajti če bi ga prepustili zasebnim interesom, ti interesi seveda niso taki kot javni, in to bi počasi, to se ne zgodi čez noč, ampak to se zgodi v desetletju, bi seveda vodilo v to, da ne bi imeli več tako dobro izobraženega prebivalstva in seveda potem naprej to pomeni, da predvsem katastrofo glede razvoja Slovenije.
Prav tako so na okrogli mizi oblikovali peticijo za ohranitev javnega šolstva.
Vsebina peticije je pravzaprav poziv državnemu zboru in pa obenem ljudem, da premislijo o tem in o tem, kako je javno šolstvo pravzaprav pomembno. Tisto, kar bi radi državnemu zboru sporočili, je, da to ni nekaj, kjer bi se lahko preigravali strankarski interesi sem in tja, gor in dol, niti to ne more biti stvar katerekoli večine. Ker to, veste, javno šolstvo je pravzaprav ključno razvojno vprašanje te države in to je nek poziv, se pravim, vsem tistim, ki danes o tem odločajo, da to ni nekaj, s čimer se da lahkotno igrati.
Da bo slika jasnejša, spomnimo, da je bil prav v času ministrovanja Jerneja Pikala spisan predlog zakona o visokem šolstvu, ki je anomalijo izrednega študija odpravil tako, da je uvedel redni plačljivi študij. V predlogu je bilo število plačljivih upisanih mest omejenih na 40%, kar je veliko več od sedanjega deleža izrednih študentov. To pa bi fakultetam omogočalo manipulacijo z upisnimi pogoji, da bi zapolnili čim več plačljivih mest, čemur bi lahko rekli na vzkrižje interesov. Z javnim šolstvom pa imajo težave tudi v Nigeriji. V glavnem mestu zvezdne države Oyo Ibadanu je bil vladni sestanek o vračilu 31 šol njihovim lastnikom kulturno prekinjen strani delavcev in sindikatov. Svoje nestrinjanje z načrtom vlade so izrazili s petjem protivladnih pesmi in nekaj transparenti v stilu Pazite se, kupci šol in privatizacija v 21. stoletju je barbarstvo. Vladni delegati so po hitrem postopku zapustili sestanek in bili ob odhodu pospremljeni z glasnimi žvižgi. Nigerija je leta 2003 sprejela zakon, ki uvaja obvezno šolstvo, za katerega mora poskrbeti vlada in nalaga kazni staršem, ki svojih otrok ne vpišejo v šolo, ne prepoveduje pa zasebnih šol. Vlada trdi, da kljub šolski razprodaji ne bo zanemarila svojih obveznosti, ki jih narekuje zakon in bo še naprej zagotavljala kakovostno izobrazbo. Obtožbe, da bo šole vrnila lastnikom na podlagi veroizpovedi, je zanikala in obrazložila svojo izbiro z navedbo kriterijev, ki jih je pri odločanju o vrnitvi upoštevala. Mehiški učitelji pa že skoraj 4 leta organizirajo upore proti vladni reformi osnovnega in srednješolskega sistema, ki je napisana izključno na pravilih delovanja in pobudah organizacije Organization for the Cooperation and Economic Development. Te iste prakse so bile aplicirane v fundaciji Mexican First, ki vključuje korporacije kot so Coca-Cola, Corona, Mehiška nacionalna televizija in še nekaj podjetij Carlosa Slima, drugega najbogatejšega zemljana. Tako so sredi maja učitelji zopet začeli s protesti. Več 100 članov sindikata Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se je odpravilo do sekretarjata vlade, kjer so zahtevali začetek pogajanj. V primeru, da vlada ne bi odprla dialoga do petka, so napovedali pohod na mednarodno letališče v Mexico City. Ker vladi ni bilo do pogovora, so raje okrepili policijske enote, na ulice postavili več kot 4000 policistov in preprečili pohod. Protesti v prestolnici pa niso osamljen primer. Odvijajo se tudi v 4 drugih zveznih državah. Učitelji pa vsej Mehiki nasprotujejo reformi iz leta 2013. Kot so se sami izrazili, je reforma napisana za bogate in za vzgajanje človeškega kapitala, ne pa socialno odgovornih in kreativnih ljudi. V sindikatu ne nameravajo prenehati z organiziranjem protestov, dokler ne bodo skupaj z vlado našli ustrezne rešitve. V glavnem mestu Burundija, Bujumbura, so prejšnji teden aretirali 19 srednješolcev, ki so v učbenikih popačili slike predsednika Pierre Nkurunziza. Več 100 dijakov je nemudoma odšlo na ulice v podporo aretiranim vrstnikom z zahtevami po izpustitvi. Da bi razgnala protestnike, je tajna policija začela s streljanjem in tako huje ranila 2 učenca in mimoidočega. To pa ni prvi incident zaradi vandaliziranja slike predsednika Burundija. Pred 2 tednoma so domov poslali 300 osnovnošolcev, ko so v njihovih učbenikih našli slike predsednika z izrezanimi očmi in pripisanimi kletvicami. K pouku se bodo lahko vrnili šele, ko bodo izdali storilce.
Študentski obvestilnik.
Ministrstvo Ajuš indijske vlade skupaj z Indijskim svetom za kulturne odnose ponuja 20 mednarodnih štipendij za naslednje študijske programe: Ajurveda, Junani, Sid in homeopatija. Zainteresirani lahko danes še zadnji dan oddajo vlogo za štipendijo in ostale potrebne dokumente na sedež veleposlaništva Indije v Ljubljani. Več o posameznih programih in pogojih štipendiranja lahko najdeš na spletni strani veleposlaništva. Če pa te bolj kot ajurveda in homeopatija zanimajo praktične izkušnje, bo na ekonomski fakulteti potekala Merkatorjeva poletna šola. Namenjena je podiplomskim študentom Univerze v Ljubljani s statusom študenta in željo po novem in uporabnem znanju, spletanju poznanstev in priložnostih za zaposlitev. Na delavnici, ki bo potekala med 28. junijem in 5. julijem, se bo z inovativnim razmišljanjem izboljševalo in prenavljalo poslovanje Merkatorjeva. Danes ob 17. uri pa lahko obiščeš brezplačno delavnico Ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Na delavnici boš izvedel, kako znižati svojo davčno obveznost in plačati manj dohodnine. Delavnica bo potekala v prostorih Zavoda študentska svetovalnica na Kersnikovi 4. Novice je spisala Ana.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to. Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, če so potrebni.
O, akademskih 15, mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zve? Jaz prihajam
pravočasno. Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.